galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab sabtiya bisha mayna waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idin kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida natiijada doorashooyinka golayaasha deegaanka ee ka qabsoomay u k iyo ahmiyadda ay soomaalida u leedahay.
xisbiyada horta runtii saaxada siyaasadda gacanta ku haya dalkan waa xisbiga talada hadda haya ee konservatifka ama muxaafadka ah. xisbiga waxaa ku xiga xisbiga shaqaalaha ama leyborka, waxaa kaloo jira xisbiga liberal democratiga.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee sabti kastaa dhegaysan jirteen ee hambalyada iyo heesaha.
barnaamijka salaamahad uga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xilli warbaahinta ay wax ka weydiisay jimcihii shalay ayaa markii ugu horreysay isagoo koraya diyaaradda gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka qaadee Air Force One ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wax gaara aanu ka sheegin kulanka soo socda ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. goorinta aanu ka bixinay magaalada tan Washington iyadoo uu socday islamarkaana uu ku tegayay booqasho hal maalin ah magaalada Dallas ee gobolka koonfurta dalka Mareykanka ku yaala Texas ayaa madaxweynuhu tilmaamay in goobta iyo waliba taariikhda kulanka taariikhiga ah laga xaqiijiyay mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. dhinaca aqalka cad ayaa madaxweynuhu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay si istaba jooga u xidhiidhayeen islamarkaana waxyaaba ay isla filanqeeyeen ay ku jiraan sii deynta muwaadiniin saddex oo Mareykan ah kuwaasoo Kuuriyada Waqooyi lagu haysto.
folkaano ayaa ka qaraxday Hawaii. folkaanadan oo loogu magac daray Kilauea ayaa ka bilaabatay jasiiradda Lava ee ku taala bariga jasiirada loo yaqaano Pig Island. dadka deegaanka ayaa lagu qasbay in halkaasi ay iskaga baxaan. folkaanadan ayaa waxaa soo raacay dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.9 cabirka dhulgariirada. dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee jasiiradda soo mara 40-kii sano ee lasoo dhaafay. hay-adda daraasaynta arrimaha dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirkani uu dhacay abaaro 12:31 ee galabnimada xilliga Hawaii. dhulgariir kale oo cabirkiisu uu ahaa 5.7 ayaa ku dhuftay jasiiradda shalay sidoo kale, waxaana xeeldheerayaashu sheegeen in ay filayaan in kuwo yaryar oo kalena ay ka dambayn doonaan. muuqaallo ay soo qaadeen diyaaradahan duuliyaha wadin ee kaamarooyinka ay ku xiran yihiin ayaa muujinaya dildilaacyada dhulka oo uu ka soo baxayo holac sida midabka huruudda oo kale ah, waxaana ay dadku ka fogaanayaan goobaha ay folkaanadani ka qaraxday.
Mareykanka ayaa soo afjaraya muddadii kumeelgaadka ahayd ee ilaalinaysay meeqaamka ay Mareykanka ku joogaan 7,000 oo qof u dhashay Honduras, kuwaasoo Mareykanka deganaa ilaa iyo 20 sannadood. waaxdii amniga gudaha ayaa maalintii jimcihii shalay shaacisay inay dib u dhigayaan dhaqangalka arrintan muddo 18 bilood, taasi oo noqonaysa ilaa iyo 5-ta bisha January ee sanadka 2020, si arrintani bay yidhaahdeen si kumeel gaar ah ay si fuucaan ugu hirgasho. dowladda Honduras ayaa sheegtay inay aad ugu xun yihiin go'aanka Mareykanka, islamarkaana ay u diyaar garoobi doonaan inay qaabilaan dad badan oo la soo celiyey. xadiditaanka sogolootiga sharciga ah ee Mareykanka iyo weliba joojinta kuwa sharci darrada ah ayaa xagga hore kaga jira qorshaha gudaha ee madaxweyne Donald Trump. sidoo kale waaxda amniga guduhu waxay joojiyeen barnaamijka gaarka ah ee dalalka El Salvador, Haiti, Nepal, Nicaragua iyo waliba Sudan.
Burundi ayaa ku dhawaaqday in ay 6 bilood xanibayso idaacadaha VOA iyo BBC-da 2 toddobaad ka hor aftida loo qaadayo wax ka beddelka dastuurka dalkaasi, taasoo ay ka mid tahay isbeddello ku aadan muddada xilka uu haynayo madaxweynaha. Amarka xanibaadda ayaa lagu dhawaaqay jimcihii iyadoo uu ku dhawaaqay guddiga golaha qaran ee waddankaasi, kaasoo ku eedeeyay VOA iyo BBC-du inay jabiyeen sharciyada iyo nidaamka warbaahinta iyagoo markaasi isticmaalay erayo qaldan oo xadgudub ku ah shuruucda warbaahinta. Golaha ayaa digniin qoraala u diray idaacad kale oo lagu magacaabo Free Europe oo ay ku eedeeyeen in ay samaysay wartabin aan daacadnimo ku jirin, iyagoo ugu hanjabay in ay ogolaanshaha ka qaadi doonaan. War qoraala oo ay soo saartay agaasimaha VOA-da Amanda Bennett ayay ku sheegtay inay ku cambaareynayso go'aanka golaha si uu gaaray.
Galab waxaan wanaagsan dhamaantii mid dhigaysteyaal halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington dhigaysteyaal meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idinleena mar kale galab wanaagsan. Haatan aynu eegno dalka Britain. Dalka Britain oo ka mid ah dalalka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee qurba joogta ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashadii golayaasha deegaanka ee dowladda hoose. Haddaba natiijada doorashadan iyo weliba ahmiyadda ay leedahay Soomaalidu muddada badan ku noolaa dalkaasi ayaa wariyahayaga Cashe Ibrahim Aadan ay ka wareysatay Sahal Yuusuf Cali oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa soo galootiga.
Xisbiyada horta runtii saaxada siyaasadda gacanta ku haya dalkan waa xisbiga talada hadda haya ee conservative-ka ama muxaafadka. Xisbiga waxa ku xiga xisbiga shaqaalaha ama labor-ka. Waxa kaloo jira xisbiga liberal democratic-ga, xisbiga isaguna la yiraahdo Greens-ka, Green Party-ga, iyo xisbiga xagjirka ah ee UKIP, UK Independent Party. Xisbiyadaasi ayaa ku loolamayay. Marka ahmiyadda ay leeyihiin waxay tahay haddii xisbigaagu uu ku guuldareysto dowladaha hoose, waxaa national elections-ka kugu dhacaya macnaha inaad noqoto mid markaasi si fudud lagaga adkaado taladii gacantay ka baxaysa. Masalan, haddii aad fiiriso deegaanada dowladaha hoose oo dhan, waxaa ku loolamaya xisbiyadani talada meesha iyaga xisbigii ku guuleysta ayaa jaangoynaya, hadday noqoto xaggii maaragtay dhaqaalihii, qorsheyntii, wax kasta oo ku saabsan nolosha dadka. Xisbigaasi ku gacan sareeya deegaanka ayaa goynaya.
Waa tahay Sahal, waxaad kaloo markaa iga warantaa bal siday xisbiyada u kala guuleysteen doorashada markay dhacday kadib.
Doorashada 150 degaan ayaa lagu loolamay, waxana xisbiga Labour-ku ay ku guuleysteen 2,310 seat ama kursi macnaha ayay heleen. Waa 2,310 oo macnaha doorashadii hore 4 sano ka hor kor waxay uga soo kaceen oo ay heleen 59 kursi oo cusub. Xisbiga hadda talada dalka haya ee madaxda u tahay Theresa May waxa ay ku guuleysteen 1,330, waxayna hoos u dhaceen 31 kursi. Xisbiga liira Liberal Democratic-gu waxa ay ku guuleysteen 536, waxayna kor u soo kaceen 75. La soco xisbigani waa xisbigii taxaalufka ama midowga la sameeyey conservative-ka oo doorashooyinkii hore jug weyn ku gaartay, waa ay soo kabanayaan. Xisbiga la yiraahdo Greens-ka iyagu ahmiyadda siiya deegaanada waxa ay ku guuleysteen 39 kursi, waxaana ay u soo zaahiday doorashadani 8. Mushkilada ugu weyn iyo musiibadu waxay ku dhacday xisbiga xagjirka ah ee la yiraahdo UKIP oo isagu ka dambeeyay UK inay ka baxdo baxweynta European Union xisbigaasi waxa uu lumiyay 123 kursi waxa una haystaa oo qura 3 waxa ku soo haray councilor waa jabka ugu weyn xisbi ku dhaca waxana ay cadeyn u tahay dadku inay qadiyaan ka istaageen dad badan inay ku xun yihiin qaabkii UK ay kaga baxday European Union ka oo khayaamo u ekaa marin habaabin xisbigana door weyn oo ka soo dheeli
waa tahay waxaad iga warantaa hadaan u soo noqono marka dhinaca Soomaalida ku nool wadanka Britain sidee ayay iyaga u saameynaysaa doorashada gaar ahaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin
dadka Soomaalidu waa macnaha dad wadankan tira xooga ku jooga waxaa lagu qadaraa Office of National Statistics ka marka fiiriso ilaa 250 kun oo ruux baa jooga asalkoodu Soomaali yahay ilmaha ilmahoodu inta ku dhasheen haddana macnaha miisaan weyn ku yeelan kara nasiib darro codkoodu waa mid ay iska siiyaan xisbigan Labour-ka macnaha way ma aaminsana in ay macnaha raadiyaan axzaab markaasi danahooda ka shaqeysa ama wax u qabata waxaa jira annagu haddii aan nahay campaigneriska waxaan aragnaa meelo badan oo Labour-ku ay talada hayaan Soomaalidu inay ku dhiban yihiin ama aan laga soo qaadinba dad maaragtay jira haddii aad fiirisid deegaanka Brent Soomaalidu waxay si xoog ugu dhiban yihiin xagga guryaha waana deegaan ay ka taliya xisbiga Labour-ku waxay ku hayaan waxa la yiraahdo relocationist dadkii oo deggan bay waxay geenayaan magaalooyin fogfog weliba ayagoo jabinaya guideline-ka dowladda oo qofka inaan laga dheereen meesha uu ka shaqeynayo saacad ka badan aanan la rarin haddii uu leeyahay caruur ku jirta iskuulaadka marka Soomaalidu codkana way siinayaan weli marka ma aanan bislaanin ummad ahaan runtii markaad eegto dadka iyagu eeshiyaanka ah deegaanada ay joogaan way sugeen in maslaxada dadkooda aan lagu xadgudbin
waa gartay ugu dambeyntii marka ma jiraan musharrixiin Soomaali ah oo tartankaasi ka qayb galay
walaal waxaa jira ilaa 6 ruux inta aan ogahay oo councilor iska ah London macnaha in ay soo laabteen anigu hadda waxaan eegayay deegaanada sida loo kala halay codka iyo saameynta ay ku yeelanayso masalan ka soo qaad deegaanka aan joogo kale waxaa hawada ka baxay leaderkii xisbiga conservative-ka lumiyay seat-kiisi waxyaabaha ayaan isha ku haynay iyo waxa keeni kara laakiin walaalaha Soomaalida is sharxay birito ayaan ogaaneynaa bal lixdaasi wixii ka haray inay ku guuleysteen meelihii iska soo sharxeen inay ku laabtaan oo gacanta ku haystaan iyo inay lumiyeen
waa gaag dhegeystayaalkaasi waxuu ahaa Sahal Yuusuf Cali oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha dadka soo galootiga oo ku sugan dalkaasi Britain waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud oo ku sugan Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal dalka Burundi waxaa shalay si rasmi ah uga bilowday ololaha aftida dalkaasi ay u dareereeyaan dadku 17-ka bishan taasoo ay dawladda ku sheegtay in dadku ay u codeyn doonaan wax ka bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi dhinaca kalena dadka dawladda naqdiya ayaa sheegay in talaabada danta keliya ee laga leeyahay ay tahay sidii muddo kororsi loogu sameyn lahaa madaxweynaha hadda talada haya maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo soo jeedinaya
madaxweynaha burundi pierre nkurunziza ayaa caddeeyey meesha uu ka taagan yahay isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo dastuurka dalka isagoo arbacadii la hadlaya dad isugu soo baxay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee gitega ayuu digniin u diray dadka doonaya inay maya u codeeyaan isbeddelka lagu sameynayo dastuurka
waxaan jeclaan lahaa in aan u caddeeyo dadka reer burundi iyo qof kasta oo ka soo horjeeda isbeddelka dastuurka inaad la kulmi doontaan awoodda ilaahay
meesha ugu muranka badan ee isbeddelkan la sameynaya ayaa ah xilliga madaxweynuhu uu xilka joogayo taasoo ah arrin durbaba keentay deganaansho la'aan daran oo sannadihii u dambeeyay dalkaasi ka socotay muddada xilka ayaa hadda ah 5 sannadood hase yeeshee isbeddelka cusub ayaa xilliga talada lahayn ee ka dhigaya 7 sano dastuurku waxa kale oo muddada xilka ka dhigaya 2 xilli hase yeeshee haddii isbeddelkani u dhaco Nkurunziza ayaa sidii qof cusub soo bilaabaya oo laba xilli loo xisaabinayaa. Madaxweyne Nkurunziza waxa uu xilka soo hayay ilaa iyo sanadkii 2005. Haddii aftidu ay guulaysatana waxa uu xafiiska sii joogayaa ilaa iyo sanadka 2034. Agathon Rwasa waxa uu horey ugu soo tartamay xilka madaxtinimo, waxaana uu hadda madaxweyne ku-xigeen ka yahay golaha shacabka. Waxa uu ololeynayaa maya, waxaana uu V O da u sheegay in meel walba ay khatari ka jirto.
There are threats when we want to hire some cars for displacement of our people.
Khatar baad jirta marka aan doonayno in aan baabuur u kireyno dadkeena. Khatar baad jirta haddii aan dad u qoranno kooxdeena. Waaba la mamnuucaya. Marka waa taxaddu weyn, laakiin waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinkani ayaan waxyeelo badan yeelan doonin.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa in isbeddelka looga dan leeyahay in la xoojiyo qawaaniinta dowladda, lana soo afjaro xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka soo jirtay sannadihii la soo dhaafay. Ururada xuquuqda aadamaha ayaa walwal ka muujiyey jawiga siyaasadeed ee aftida lagu qabanayo. Waxay sheegeen in garabka dhallinyarada xisbiga talada haya oo loo yaqaano Imbonerakure uu bartilmaameedsanayo kuwa lagaga shakiyo inay u ololeynayaan amaba ay qorsheynayaan inay u codeeyaan ururka kooda ka soo horjeeda. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka ka soo horjeeda aftida ay la kulmaan garaacid iyo xadhig. Louis Mojo, ka tirsan hay-addaasi, ayaa sheegay inay adag tahay in la helo natiijo xalaal ah oo aftida la xiriirta.
It's happening in a context of state killing of people who are against Nkurunziza.
Arrintu waxay u dhacaysaa iyada oo dil loo geysanayo dadka ka soo horjeeda xilliga saddexaad ee Nkurunziza, taas oo si weyn loo arkay sanadkii 2015. Arrintu waxay u dhacaysaa iyadoo warfadiyeenka iyo xubnaha bulshada rayidka ah la xirayo ama dalka laga eryayo, taas oo keentay in mucaaradka gudaha jooga ay aamusaan ama ay faraha kala baxaan hawshooda. Marka waa arrin walwal badan marka laga eego xilliga dhexe ilaa xilliga fog.
1200 qof ayaa dhintay ilaa sanadkii 2005 markii madaxweyne Nkurunziza uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad xilka u taagan yahay. 400 kun oo qof ayaa iyaguna dalka ka cararay. Jimcihii golaha isgaarsiinta qaranka ee Burundi ayaa ku dhawaaqay in xayiraad 6 bilood la saaray hawshii labada warbaahinood ee V O A iyo B B C. Golaha ayaa sheegay in hay-adahani ay jebiyeen sharciyadii warbaahinta ee dalka, isla markaasna ay ku lug yeesheen howlo anshaxa ka fog. Dalka Maraykanka ayaa isagu si adag u dhaleeciyay go'aanka madaxweyne Nkurunziza uu xilli saddexaad ku doonayo. Dhowaanna waxa uu Maraykanku cambaareeyey falalka gacanka hadalka leh ee lagala hortagay dadka aftida ka soo horjeeda.
Warbixintii wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf, waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere. V O A Washington ayaadna kala socotaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ka horeyno dhegaystayaal, magaalada Brussels toddobaadkan waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca nabadgelyada. Dalalka shirkaasi ka qaybgalay ayaa Soomaaliya ugu yaboohay lacag gaaraysa 100 milyan oo yuuro oo la siinayo dowladda federaaliga ee Soomaaliya, halka 80 milyan oo yuurona wax lagu qabanayo taageerada ciidamada Soomaaliya taageera ee AMISOM. Haddaba shirkan oo si weyn diiradda loogu saarayay taabagelinta iyo dardargelinta hawsha amniga Soomaaliya iyo dhisidda ciidamada qaranka Soomaaliya, ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku faaqidi doonaa waxyaabaha shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore lagu qabtay dalalka dibaddiisa, gaar ahaan kuwii ka dhacay isla Brussels iyo dalal kale oo Ingiriisku ka midka yahay. Magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan lagu dilay gabar u shaqaynaysay ururka caafimaadka adduunka WHO, gaar ahaan qaybta tallaalka. Mariin Cabdulaahi waxaa la sheegay in ay suuqa bakaaraha ee Muqdisho ka soo iibsanaysay alaab ay ku aroos lahayd xilli ninkii dhowaan guursan lahaa oo dalka dibaddiisa ka imaanayay, isaguna uu ku sugnaa magaalada Nairobi. Kooxo bastoolo ku hubaysan ayaa ku dilay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Hooyada dhashay gabadhaasi ayaa waxa ay tilmaamtay inay aad uga naxeen dhacdada gabadhooda soo gaartay, isla mar ahaantaasina aysan garanaynin waxa ilaayo hadda loo dilay gabadhooda. Dhinaca kale, ciidamada Kenya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen in ay soo furteen ilaa 13 dhalinyaro oo kooxda Shabaab la sheegay in ay tababaro ku siinayeen qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaano ay ka mid kayihiin Ras Kamboni. Waxaa wararku ay sheegayaan in dhalinyaradaasi ay xiriir la sameeyeen ciidamada Kenyaanka ah, dabadeedna ay u suuragashay in ay ka soo baxsadaan goobta oo ciidamada Kenyana ay howlgalkaasi fududeeyeen. Cabdiwahaab Cabdi ka faalooda arrimaha gobolka ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa la haboon inay dowladda Kenya qaado oo ku aadan dhalinyarada ka soo baxsanaya kooxda Al-Shabaab ama kuwa laga soo furto.
Walaalay, maxaa weeyaan dowladda Kenya waxay beryaha inta badan la tacaalaysay inay macnaha ka saarto badanaa, yacni ama dhalinyaradan inta badan ku biiraaya Kenyaanka ah ururada xagjirka ah, inay macnaha yacni ku dadaasho inay waddanka ku soo celiso, islamarkaana ay u sameeyaan rehabilitation waxa loo yaqaan dhaqan celin ay u sameeyaan. Marka hore inta badan waxay ku dadaalaysay yacni sanadihii aan soo dhaafnay in military ahaan ay ujibiso, laakiin hadda waxay bilowday dowladda Kenya barnaamij hadda waxa bilowday ah inta ideology ahaan loo jibsho, in ideology ahaan loo jibsho oo micnaha waxa weeyaan culimada yani kenyaanka islaamka inta la kiciyo yani runtii ay jaranjigarayaan ideologically waxa ay ku sugan yihiin ay saxay inay qalad yihiin, taa waa barnaamij dowladda ka goonay sameynayso. Marka hadda imankan warada ninka ay qaaday dhalinyaradan micnaha ay lagu toobaray gudaha yani Bonny Forest lagu toobaray gudaha u galeen oo ay soo furteen, waxay dowladda Kenya ka go-an in micnaha yacni ay dhalinyaradani dhaqan ciidan ku sameyso oo marka yacni ay intaysan kusii daynaani aynu ku daynin mujtamaca dhexdiisa in wax badan micnaha laga dhaqo oo laga nadiifiyo maskaxdooda si marka ay u noqdaan magdad micnaha si sax u fakari karayo.
ciyaartooyda xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee ka yar da'da 17 sano jirada ee ku guuleystay abaalmarinta qalinka ee ka dhacday tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee dalka Burundi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho toddobaadkan, waxaa soo dhoweyn heer sare loogu sameeyey garoonka diyuuradaha magaalada Muqdisho. Shooyin kadib waxaa sidoo kale xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku qaabilay madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. ciyaartooydan ayaa waxa ay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee finalaha ay la dheeleen xulka dalka Tanzania oo ciyaartooda ku soo dhammaatay 2 gool iyo waxba oo xulka dalka Tanzania ay ku guuleysteen koobkaasi, halka Soomaaliyana ay kaalinta 2aad ka gashay koobka tartankaasi ka socday dalka Burundi. dhibaatooyinka fatahadaha ka dhashay roobabkii xooganaa ee Soomaaliya ka da'ay waayadan ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. hay-adu ay ka mid kihiin NRC ayaa waxa ay war ka soo saartay fatahadahaasi inay dhibaatooyin ku hayaan meelo badan oo gobollada dalka, ay ka mid kihiin Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan iyo Shabeellooyinka. sidoo kale dhinaca Soomaaliland, daadad ayaa waxa ay qaadeen qoys ku dhaqna magaalada Hargeysa, halkaas oo la sheegay in canug yar oo dhowr bilood jiray uu ku dhintay. daadadkaasi hooyadii dhashayna ay xaalad daran la soo daristay kadib markii gurigii ay degnaayeen ay biyaha u soo galeen dabadeedna ay qaadeen. madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka tacsiyeeyay geerida iyo khasaaraha soo gaaray qoyskaasi, waxaana uu sheegay in ay taageeri doonaan dadka waxyeelada ka soo gaartay daadadka. aynu ku soo labana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, sida aad horodhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waxaa lagu qabtay toddobaadka aynu ka soo gudbinay shir looga hadlayay arrimaha nabadgelyada Soomaaliya. shirkaas ayaa sida danjiraha Soomaaliya ee midooda Yurub Cali Fiqi uu u sheegay v o a waxaa laga soo saaray taageero dhaqaale oo la siinayo dowladda Soomaaliya ilaa 100 milyan oo yuuro, halka 80 milyan oo yuuro oo kalena lagu caawin doono howlgalka nabadgelinta midooda Afrika ee AMISOM. muhiimadda shirkaasi wuxuu ahaa sidii loo dhisi lahaa ciidamo tayaysan oo Soomaaliya ay leedahay oo nabadgelyada kala wareega ciidamada midooda Afrika ee Soomaaliya jooga muddada ka badan 10 sano. shirar hore ayaa jiray, shirkan muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore? waxyaabaha ka soo baxaysa sidee loo dhaqangelin karaa arrimahaasi iyo qodobo kale waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. maxamed bulo, waxaad sharaxaad naga siisaa shirkan, bal muxuu faa'iido u leeyahay dowladda Soomaaliya?
dabcan wuxuu u leeyahay faa'iidooyin fara badan, maxaa yeelay Soomaaliya si aad ogtahay waxay waqtigan ay xiiseynaysaa ama ay danaynaysaa yani kaalmada beesha caalamka iyo inay maaragtay xoogga saaraan sidii Soomaaliya kor ugu soo qaadi lahaayeen. dabcan shirkan Brusselsna wuxuu imaanayaa waqti dabcan dowladda ay baahi badan oo dhinacyo badan taabanaysa ay u baahan tahay aada ugu badnaatay dhanka kaalmada xagga ciidanka iyo saaciyaadooda. sida ogtaana marka inkastoo shirar kala duwan oo horay oo meesha caalamka ka qabteen dowladihii tan ka horreeyay Disembar loogu yabo ay jiraan oo aan wax hadda kasoo naafacdaad isgelin marka xoogaha laga reebo, laakiin tan waxaa rajaynaya in dad badan soo tilmaamayaan inay wax badan ugu duwanaan doono.
waxyaabaha ugu waaweyn ee muhiimadda diiradda la saaray waxaa ka mid a dhinaca nabadgelyada iyo sidii ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ay looga bedeli lahaa hawsha ugu weyn ee hadda nabadgelyada Soomaaliya ay ka hayaan oo lagu wareejin lahaa ciidamo kale Soomaaliyeed. marka taageeradan marar badanna waa la yaboohay taageero Soomaaliya loo fidiyo, inkastoo sida aad ka dhawaajisayba ay yarayd waxyaabaha Soomaaliya soo gaaray. kani bal maxaad dhihi kartaa wuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo qabanayay?
wuxuu ugu duwan yahay dabcan Soomaaliya waxay ku jirtay yani korini ku jirtay 4 sano dowlad oo rasmiya soo qaadatay 4tan cusubna dowladda cusub iyo hogaan cusub aa yimid. markastana waxay ugu duwanaanaysaa in yani wax dowladda loogu yoohaayo iyo sida loo baneynaayo madaxda Soomaalida inay wax badan oo ka rimoodaan, taasna marka waa sida dad badan ay wada qiraayaan. marka inkastoo haddana cidda wax bixinaysa iyo cidda kaalmo yeelanaysa ay gacan shisheeyan yihiin, laakiin wejiga hadda laga fiirinayo wuxuu yahay in wedi saxiyaad ah Soomaaliya ay keeni karto kuwii horena dabcan عشر أمة خمسة بلن قاعدين بلن الاسمي وحكنا سعدان وعين لكن لقيا على إن واحد بلن كسرنا سعدان وأنا أحيانا مهم أنا نقص وقاعدين أنا وضلك اللي بذكر مثاليه في كدس
وياه أذ بدم سنتها محمد
هذا يوم
محمد حاضر نور محمود وكفال ودارمها السياسة دا يوكاسيها يسوغو جوغي مقدوشي يبرنامش كي لقيب قليي برنامش كي دعدوين كتضبات كان انتاسي ينكسو قب قبيني ياتن يكولو ندن به نبت قليو
برنامش كي دعدوين كتضبات كي جمال حمد عثمان نقستي الان انتاسي كي قسو قدوبنا تنكسو دوادا برنامش كي هنبل يديها ساعة وحسي وذي جيرين نولا سعودسين دوري مناهر حسن دان دوري ايو عاشي إبراهيم آذن
markal iyo barnaamijkeena ciisa laha
ee hambalyada iyo heesaha
waxa uu naga soo gaaray dhabar ku horay caashad aan ka qaato caasha aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed iyo ahmed aadan maxamed iyo abdi aadan maxamed iyo shams aadan maxamed iyo shacni aadan maxamed iyo xaliima aadan maxamed hodan abdi diirana maxamed iyo waxa yiraahdeen ifraah abdullahi maxamed iyo maxamed abdullahi maxamed iyo maxamud abdullahi maxamed iyo abdurrasaq abdullahi maxamed anjeh arab ali shire dhamaan dadkaasi waxay kala joogaan dunida daafeeda waxana ay jecelihiin inay taaniyad kale iyo laab ah ay gaarsiiyaan aabe cabduqaadir aadan maxamed iyo hooyo faadumo xasan waabiri oo gabar ay u dhalatay bay yiraahdeen xiin golool gobolka sanaag ducaduna waa xaggina gabadhaasi allah ka dhigatii soo weynaato oo dadkeeda iyo dalkeeda baan facda aamiin
dhambaalkan dhinaciga ku bilaabaya ibraahin waxa uu naga soo gaaray awowe maxamuud axmed faarax awowe nuur axmed cilmi iyo caruurtiisa awowe daahir kaahiye cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa awowe nuur daahir kaahiye cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa ayeeyo nadiifo daahir kaahiye cilmi iyo caruurteeda iyo ayeeyo ardo axmed cilmi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo ayeeyo faadumo cabdi samatar iyo ayeeyo jawaahir xuseen dadkan oo dhan waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan hooyo ruqyo maxamuud socdaal iyo aabe cabdijamaal macalin axmed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gabadhaas waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen mushtaaq cabdijamaal macalin axmed qalanjona waa lagu naaneysaa baa la yidhi waxaan ugu duceynaynaa gabadhaasin ilaahay u ka dhigatii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxtarta aamiin
heesta ugu horeysa noo raaca
heesta ugu horeysa barnaamijka ibraahin oo dhinacaaga amaan usoo riixaa
heestan kulleyto waxaan filayaa in dad badan ay ka heli doonaan marka maad noo soo qabatid
waa tahay waxaa ku luuqeynaya labada fanaan siciid miro xaydar iyo kinsi xaaji aadan heesta magaceed ibraahinow
adigaa lagaa rabaa
waa ka lexleexanaysaa waa tahay dhabta miyaan ku saaraa iyo dhibkan kula
nacaya dhibtan kula nacaya
waa kartina ad heesta xuga warwareegayso codadka labada fanaan siciid miro xaydar iyo kinsi xaaji aadan iyo heesta dhabta miyaan ku saara
Thank you. tahay hadana taqankiyo ana ku wanta walaw dayna tahay hadana taqankiyo sarabu wanta darara gatimo tahay shaqan wahdi yaree yaqroob lamudi antindinu yaay dararara gasimo betay shaqan wahdi yaree yaqroob lamudi antindinu yaay shaay halagan madari horta ilaka ya ina dudumiya ayiki dawangala halagan madari horta ilaka
inni kadudum yaniya sanawada
awwal ba igamad here
adab kaliya niya kusara
ibta kulana haya inna kulana haya
dambalkan waxa uu naga soo gaaray caasho maxamed shariif maxamed nuur oo loo yaqaano culimo awdin iyo waxay yiraahdeen axmed haashim khaliif ibraahim cadde samowade iyo kaamil maxamed askar iyo maxamed siraaj iyo cabdiraxmaan iyo cabdi axmed xubi juhara maxamuud ow xasan iyo waxay yiraahdeen deyr maxamuud ow xasan iyo koos maxamuud ow xasan rayaan maxamed shariif maxamed nuur iyo cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur raxma maxamed shariif maxamed nuur waxa ay dhammaantood kala joogaan jibuuti ethiopia waxaana ay jecel yihiin inay bogaadin iyo hambalyaba ay hawad u mariyaan asad maxamuud ow xasan iyo barwaaqo mukhtaar oo arooskood uu ka qabsoomay fiiq dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxaana ay leeyihiin reerkii lagu nastee lagu nagaado kala hela ubad qeyr qaba ayay leeyihiin aamin ayaa leenahay
dhambaal gaaban ayaan soo qabanayaa waxaana soo diray farxaan xuseen maxamed waxaan tahniyad u dirayaa buu yidhi axmed sheekh xuseen iyo amal wardi oo meherkoodu ka dhacay gabiley 26-kii bishaanu soo dhaafnay abriil ee sanadka 2018 ducada waa xaggiina buu yidhi meherkaasi dhex maray axmed sheekh iyo amal wardi waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo amiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe qaasim keerow hooyo faadumo maxamed xuseen dhammaan ilmo qaasim keerow iyo habareeryaashood iyo waxay yidhahdeen cabdixakiim cali shire axmed cusmaan iyo jaamac buula jaamac waa wariyahana v o a waxaana ay jecel yihiin inay taaniid u diraan maxamed qaasim keerow iyo xaaskiisa maana maxamed gaabow oo gabaray ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada lusville ee kentucky maraykanka bishii lasoo dhaafay waxaanay leeyihiin gabadhaas allaah ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay heesta labaad caashee dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno waa muumina iyo codkii fanaanka shimaali axmed shimaali
Yeah.
balladan marka la jaleecay Ibraahin oo markii hore waa idin salaanay baa la yiri dhamaan bahda V oo gaar ahaan dadhiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka gudoonay marka xiga bay raadeen anagoo kala ah Abdi Xuseen Maxamed iyo caruurtiisa Abdi Xasan Maxamed Haaji iyo caruurtiisa Abdi Ibraahim Maxamed Haaji iyo hooyo Ruqayyo Maxamed Haaji iyo caruurteeda hooyo Sharifa Maxamed Haaji iyo gabadheeda Abaay Sacdiyo baa la yiri iyo hooyo Maymuna Maxamed Haaji iyo caruurteeda iyo hooyo Saciido Maxamed Haaji iyo wiilkeeda Axmed Yare hooyo Deynabo Maxamed Haaji iyo dhamaan reer Abdi Xasey baa la yiri Maxamed Haaji iyo Saciido Ibraahim Suudi iyo caruurteeda Cabdisalaan Ibraahim Suudi wuxuu ku magac dheer yahay baa la yiri Teacher Daacad iyo caruurtiisa Maxamed Cali Shimbir iyo Ibraahim Cali Shimbir wuxuu ku magac dheer yahay Small iyo caruurtiisa iyo Xuseen Cali Shimbir iyo caruurtiisa Jamiilo Shimbir iyo Saygeeda Muno Cali Shimbir dhammaantood waxay hambalyo iyo tahaniyada u dirayaan Najmo Cali Maxamed iyo Saygeeda Xuseen Aadan Maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahay 28 bisha Abriil sanadka 2018 saacad markay ku beegneyd baa la yiri 6:20 fiidnimo ama maghribnimo waxaan leenahay bay raadeen abtimacan soo barbar Allah ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda baa anfacda anaguna amiin ayaan raacnaa
amiin ayaan leenahay dambaalkana waxaa noo soo qaray oo si wada jira uu noogu soo gaaray hooyo Xabiiba Cali Aabe Xuseen Aadan iyo hooyo Isniino waxay raadeen Aabe Xasan Axmed Xuseen Aadan iyo caruurtiisa Tolman Oscar Uwaas Grad iyo waxay yiraahdeen Muudu Saman Suraj, Asad, Qabri Qode, Mandazi, Usub, Umayma, M. Sahal iyo Gob Iradin. Waxana dhammaantood ay kala joogan Nairobi, Kisumu, Norok, Dadaab, Switzerland, UK, Nebraska, Ohio, Minnesota. Waxana jecel yihiin inay halkan ka salaamaan isla markaasna ay taaniyad gaarsiiyaan Xasan Xuseen Aadan iyo wuxuu yiraahdeen Dhoor Xasan oo dhawaan arooskooda uu ka qabsoomay dhagaxley waxana ay leeyihiin isku wara ee banahayda kala siiyo ubad qeyb qaba aamin ayaa leenahay
aniga aamin ayaan raacinaa Ibraahin oo heesta saddexaad ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadkan dhinacaaga
bilaanay kalgacaylku waa dabaxaya oo badalay
haye
adiga baqtiin kare
waxaan u gartay waa heesta boqorkii quruxda ereyda ka gartay adigoon ku luuqeyn xataa waan gartay fahayno
Thank you. way in the man the ball for but thank you gano berio and the way bilale khalqa ail wa 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 adbaha ya o belele adiga adiga allah bakhti in karayo koi pade gambira adiga allah bakhti in karayo koi pade gambira
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo Shariifo Cumar Axmed iyo hooyo Taliso Nuur Buubshe iyo waxay yidhaahdeen aabe Xasan Nuur iyo cadaan Nuur Buubshe iyo Nasteexo Nuur Xasan iyo Muna Xasan Nuur iyo Khadiijo Xasan Nuur degan dheere iyo waxa ay yidhaahdeen Abshir Xasan Nuur iyo Faadumo Sheekh Cumar iyo Ibraahim Xasan Nuur iyo Faadumo Maxamed Xaaji Shukuma. Dadkaasi waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo Sweden, waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan iyadoo Maxamed Cali iyo Iqra Xasan Nuur oo arooskoodu uu ka dhacay dalka Sweden magaalada Orapuru, waxaana ay leeyihiin alooskan Allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo wiiliya caano gabriya caano.
Anigana Amiin ayaan raacinayaa. Waxaan marka hore salaamaynaa baaliyarida dhihiyaasha barnaamijka.
Waxaa kale oo Caasho ay sii raaciyeen isku noqda afkow iyo aboto.
Amiin ayaan raacinaynaa. Waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa lagu soo bilaabay. Waan idin salaanaydaa dhihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha, gaar ahaan baa la yiri Caasho Cadey iyo Ibraahim Yare. Waa tahay Ibraahim, maqlisa
taas ma mugdi kaaga jira Caasho?
Maanaaba ka murmay hadde. Marka xiga baa la yiri annaga oo kale ah Axmed Haashim Khaliif Ibraahim Cadde waxa uu ku magac dheer yahay Samowade Maxamed Shariif Maxamed Nuur waxaa loo yaqaanaa baa la yiri Culamaauddiin, iyo sidoo kale Mawliid Muuse Maxamuud Jawhara Maxamuud aw Xasan ayaan Maxamed Shariif Maxamed Nuur, iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamed Shariif Maxamed Nuur iyo Raxma Maxamed Shariif Maxamed Nuur iyo dhammaan maamulka macalimiinta iyo ardayda baa la yiri iskuulka Big Ben Private School of English ee ku yaala baa la yiri magaalada Jabuuti gaar ahaan xaafad weynta Balbala. Waa tahay waxaanu hambalyo iyo bogaadin u dirayna baa la yiri. Caruuska iyo caruusadda waxay kala yihiin waa la yiri Mudane Asad Maxamuud aw Xasan iyo Marwa Barwaaqo Mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada Fiiq. Waxaanu leenahay bay yiraahdeen inuu eebbe uga baryaynaa inuu ka dhigo reerkii lagu nastee lagu nagaado ee kala hela. Ubad khayr qaba. Aamiin, aamiin, aamiin. Intii la dhihi lahaa oo dhan iyagaa soo yiri. Ana aamiin kala ku daraya.
Aamiin ayaan ana leeyahay dhankii heesaha. Waa ka nasanaynaa markana caasho dhegeystayaasheena waxaan u soo qabanaynaa.
He.
Gabay Jacbura.
Waa gartay.
Gabayadii Jacburka ma dhegeysan jirtay ee Cabdullaahi Macalin Doodan.
Marmar
ku soo dhawaada.
Horta gabaygayga toostoosan maan ku faraqayaayo qof walba intuu doono waa looga dhurayaayo maskax fiican ruuxaan lahayn wuu derderayaayo adoo bari ka sugayuu galbeed kaaga soo degaya miyaan kuu dhammeeya naxwada mise barbaa dooni magar miyaan kuu dhammeeya naxwada mise barbaa dooni sidii naag ninkeedii rabto lana heshiin weydi ama gabadh aroos lagu wado dheri xambaaraysa ama inaan iskuul loo diray oo xaafad kale aaday ama buur daqiiq laga dhigo shaahna lagu qooyey ama qara la shiilay oo saliid lagu nacaaneeyey ama xidid waan weyn loo qalado rooti loo kariyey jacayl iyo wadani kaan rabaan gabay ku sheega ya anigana dharaarahan qalbigu way rafarayaaye gabadh meel maraysay baan raba inaan jeclaadaayo laakiin nin bay waalaya ii durbaantamay wuxuu yidhi haddaad caashiq tahay dheefta wadadiida aniguna run baan moodayayo kama dhagaysteen maanta iyo shalaytiyo daraad waaniga qadee baahidii ahaysay baan ka baqay inaan hunqaacay saaxiibkiisa mooye anuba gaajo ii diray ninka inaan bureeyaan damcay caawa ila raad soo dammaad kar gabadhaanse jeclaaday qalbiga iga walaaqaysay tanag waraaqdii laga diray baad quruxda moodaayo qoraxdiiyo sidii daamurkay wada dhalaashaayo shaydaan la moodiya xubnaha jalaqsanaantooda daymada xishood gale kulkay samada eegaysa warma ibliis cayilayba kulley way isidataay soo dammaad kar warma ibliis cayilayba kulley way isidataaye way isidataaye sidii doonbacaad lagu eriyo dhagaxa jeeraysa ama jir cayilada bisadiqaadi keli weli ama gaari socon waayo mooto lagu jiiday ama ruux dibir hayso gaajo kici waayo gabadh yahay jacaylkaaga waa laygu soo falay guurna weeban kaa doonayaa sidaa xaqiiqdaahay hadallada aan kuu sheegi waa lagama maarmaane talada haddaad yeeshido saaka adi raacob tumashiyo aroos raaxalan kugu barwaaqayn ma garatay aniguna fariid baan iyo deeqsi xoolalee haddaad maalqabeentahaysa waa la carabooday dharka quruxda badan in adhow kugu maryamayo imikaadan kuu sheegayo caynadu yaaye dabakaaye waxaan kaaga gali baati faraq dheere ya mundullaana waxaynoo dhextaan dirintii weynayd cadiirkiin inaan soo gadaan dhaar ku maraya adiguna dhilqaha waa inaad nooga celisahay ma garatay biilkana aroortii haddaan sumuni kuu dhiibo kolkaasaad jawaan liina iyo moos inoo karin nimcada aan kuu sheegayaad abacsan doontaa ee tamaandhadana waadiiri iyo baradhadaadii ana kiishnacnacdaan intaa kuugu daraya naaydiidi waanigaa ku jecel sida dhashaadii
xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkan casho waxa uu naga soo gaaray aabe maxamed cabdi dayb hooyo khaliijo cali sheekh iyo hooyo xaliimo cali sheekh iyo caruurteeda iyo abti cabdiraxmaan cali sheekh iyo caruurtiisa abti xasan cali sheekh caruurtiisa iyo ducaasho cabdi iyo caruurteeda iyo adeer axmed sheekh nuur iyo caruurtiisa iyo xuseen maxamed cabdi dayb iyo xaliimo maxamed cabdi iyo seegeeda iyo caruurtooda caasho maxamed cabdi seegeeda iyo caruurtooda zeynab maxamed cabdi seegeeda iyo caruurtooda siid cali maxamed cabdi iyo cabdikariin maxamed cabdi iyo cabdisalaan maxamed cabdi cabdiraxmaan maxamed cabdi cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed iyo firduus maxamed cabdi iyo ayaan maxamed cabdi xabsa cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay halkan taaniyeed ka gaarsiiyaan xasan maxamed cabdi dayb iyo caasho xasan maxamed oo arooskood uu ka qabsoomay minnesota dalkan mareykanka oo ay leeyihiin guurkiina allaah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado ee banahayda kala siiyo owlaad qayr qabta aamin ayaan anaguna leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waa dhambaal gaaban ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa baa layiri daadayaasha barnaamijka waa tawaan idinka gudoonna marka xiga baa la yiri waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maama aamino xayi raage caasho xasan cabdiraxmaan waxay ku magac dheertahay caasho cuud waa samaday waa salaamaya iyo sidoo kale anwar xasan cabdiraxmaan anwar saadaad uu ku magac dheer yahay iyo kamaal xasan cabdiraxmaan waa kamaaluddiin iyo ayaanle xasan cabdiraxmaan waxau ku magac dheer yahay arteta oo ataa magac igu cusub arteta waa lagu naanaysa ayaanle waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka diraya ku jirta sahro cayuuni caasho dhaqane nasteexo xaaji haaruun iyo cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxau ku magac dheer yahay fiolina iyo daa'uud cabdulaahi oo ku magac dheer deef iyo mahad khaliif xuseen waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin ah u dirayaan aabe Mukhtaar Macalin Gaabow iyo hooyo Khadro Abshir Daahir oo dhowaan uu wiil ugu dhashay deegaanka Shalambood ee gobolka Shabeellada Hoose. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey ayaan leh Mukhtaar Macalin Gaabow, waxaa leen habiraadeen noqo kii waalidkiis, diintiisa iyo dalkiisaba anfaca. Aamiin.
Dambaalka gacanteeda ugu dambeeya Caasha wuxuu naga soo gaaray Khatra Duraan Warsame iyo Sade Wareero Weyl iyo waxay yidhaahdeen Mahad Weyl Warsame iyo Axmed Daacad Maxamed iyo Axmed Duraan Warsame iyo waxay yidhaahdeen Aamina Cabdi Warsame iyo Sacadiya Cali Hurre Sayid Nuur Daahir Warsame iyo Sare Cabdi Aadan iyo Mahad Kilic Warsame iyo Siciid Nuur Gowsood iyo Nasteex Quule Xasan iyo Cawo Xasan Dheere iyo Ayaanle Galad iyo Kaysar Xasan iyo Deekh Warsame. Dhammaan dadkaasina waxa ay tahniyad gaarsiinayaan Cabdulaahi Kilic Warsame iyo Leylo Yuusuf Aadan oo wiil ugu dhashay Caabud Waaq. Waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo baxshay Liibaan Cabdulaahi Kilic. Allaha ka dhigo kii soo barbaara oo noqda kii dalkiisa iyo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca. Aamin ayaa lan.
Anigana aamin ayaan raacinayaa. Dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya Ibraahim waxa uu naga soo gaaray ayeeyo Dahabe Maxamuud Cali, waxay ku magac dheertahay Dahabe Geesey, iyo aabe Axmed Maxamed Axmed, wuxuu ku magac dheer yahay Sarxaan, iyo hooyo Maryan Maxamed Daahir waa Maryan Cadde, iyo Amaal Axmed Maxamed, iyo saygeeda Axmed Ugaas Cali wuxuu ku magac dheer yahay Ugaaska, iyo caruurtooda Kamaali Yare, Nawaal iyo Saara, iyo sidoo kale injineer Kamaal Axmed Maxamed iyo xaaskiisa Sacdiye Cumar iyo caruurtooda oo kala ah Sanaa iyo Maxamed. Waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira Dr. Cabdulmuciin Axmed Maxamed iyo injineer Mukhtaar Axmed Maxamed waa Mukhtaar Xamraawi buu ku magac dheer yahay, iyo injineer Mustafa Axmed Maxamed Maxamed Axmed Maxamed waa Maxamed Amiin, iyo injineer Cabdallah Axmed Maxamed iyo Bahja Axmed Maxamed waa Bahja Yarey. Waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Liibaan Maxamed Axmed Carab iyo Ikraam Axmed Maxamed oo 29-kii bishii hore ee Abriil ee sanadka 2018 ku aqalgalay London dalka Britain, waxa ay leeyihiin isku waara oo noqda kuwa eebo kala siiyo bad khayr qaba. Annaguna waxaan raacinaynaa. Aamiin. Asta ugu dambeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan ku dhaafaynaan Ibraahino waa codka macaan ee fanaanada Deeqa Axmed Gayd iyo heesta Ubad iyo Aya Fiican, iyada ayaana gabagabo ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana
waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayay heestaasina gabagabo u ahayd. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduri iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud, iyada ayaana gabagabo u ah guud ahaan idaacaddeennii galabnimo. Oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu Falastiin Axmed Iimaan. Intaan caawa mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.